Poštovani slušalci, pratite magazin na prvog programa Radio Beograda, a u sljedećih nepunih sat govorit ćemo o aktuelnim dešavanjima u sportu u vreme pandemije i o svem onome što nas čeka u bliskoj budućnosti. Prvi put su odložene, Bogu hvala, ne otkazane olimpijske igre, dakle umjesto 2020. Japan će sljedeće godine za nešto manje, dakle od 10 mjeseci ugostiti najbolje svjetske sportiste, naravno i paraolimpijske igre zatim će se održati, a Beograd bi trebalo, verujem i hoće, biti domaćin svjetskog rvačkog šampionata, seniorskog, pre toga juniorskog, a između ta dva velika takmičenja održat će se i kongres Svjetske rvačke federacije, na kojoj bi naš Nenad Lalović trebalo da ponovo bude izabran za predsjednika te velike međunarodne sportske organizacije. Tim povodom, naši gosti su gospodin Nenad Lalović, član izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsjednik Svjetske rvačke federacije i predsjednik asocijacije letnjih sportova pri Međunarodnom olimpijskom komitetu. Gospodine Lalović, veliko nam je zadovoljstvo da vas ugostimo u studiju prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam puno. Jedna mala ispravka, ja nisam predsjednik asocijacije, nego predstavnik asocijacije u izvršnom odboru olimpijskog komiteta.
Hvala na ovoj sugestiji. I gospodin Željko Trajković, predsjednik Rvačkog saveza Srbije. Gospodine Trajković, ja vam želimo dobrodošlicu.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda i hvala na pozivu.
Sa gospodinom Lalovićem ćemo prvo o stanju u svjetskom sportu. Pandemija je nešto što niko nije očekivao. Da smo prošle godine govorili u ovo vrijeme o onome što će nas zadesiti u 2021. prosto ne bismo mogli da vjerujemo. Ali od marta mjeseca počelo je sve u svijetu polako da staje. Rezultat ove pošasti moderne 21. veka je i odlaganje olimpijskih igara. Nekako nam je Tokio malerozan. Neće ga nešto olimpijske igre, kažu u šali malo sportisti. Ali, Bogu hvala, održat će se sljedeće godine i to je ono što je u ovom trenutku najvažnije, zar ne?
Pa jeste, radi se kao da će igara biti, a ja vam mogu reći da će i biti, zato što je odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da se igre na svaki način održe i to je, sa tom odlukom je saglasna japanska nova vlada. One će biti održane u skladu sa sanitarnom globalnom situacijom tog momenta i sve mere preduzete u Japanu, pre Japana i posle Japana.
Dakle, Japan će ugostiti najbolje svjetske sportiste. Trebalo bi da se održe i kvalifikacije za olimpijske igre, one koje nisu održane. Irvanje među tim sportovima i nekako ste ove godine u proleće čekali da se epidemiološka situacija u svijetu popravi. Svi smo se nadali da će biti sve kako treba, ali kako je u Moku primljeno sve ovo sa odlaganjem? Kako ste donali? Teško pretpostavljamo to.
Pa vidite, ta odluka je donešena još u aprilu mjesecu. Prvo smo pratili situaciju i onda shvatili da ne, igre neće moći se održati ove godine. Odluka je da se igre i dalje zovu Tokio 2020. Bez obzira što se odigravaju 21. Da sva pravila koja su bila postavljena i napravljena za održavanje igara ostaju na snazi. Da se kvalifikacije odlažu za godinu dana, a prekidaju u momentu kad je objavljena pandemija. Znači, to je bio 11. mart, ako se dobro sećam, 12. Mnogi sportovi, u stvari velika većina letnjih sportova, nije završila kvalifikacije. Evo, ja mogu reći da je rvanje na 48% samo. I mi prilikom tih kvalifikacijonih turnira u stvari ćemo da razigravamo razna scenarija koja bi mogla da se dogode na samim igrama. Tako isto će činiti i drugi sportovi. Lakše sportovima koji se baziraju na ranking poenima i tako dalje, da to održe, oni mogu to da sabiju neposredno pred olimpijadu. Međutim, mi imamo sada kontinentalna kvalifikacije koje će počinju u martu. Uspeli smo da održimo američke kontinentalne kvalifikacije. Za kad je pandemija objavljena, one su već bile počele, tako da je to takmičenje završeno. Pre toga smo imali 30%, odnosno 35% vrvača već kvalifikovani na prvenstvu sveta u Kazahstanu 2019. godine. A sada slede, znači, ta još preostala četiri kontinentalna turnira, plus svetski turnir koji je predviđen tamo za 1. maj u Bugarskoj kao završni kvalifikacioni turnir. Naravno, imamo mi prostor i da to odgađamo u slučaju, jer će kvalifikacije mogu da se održavaju sve do 1. jula. Ja sam inače u toj komisiji MOKA koja odobrava promenu načina kvalifikacija po sportovima i dosta toga je promenjeno u mnogim sportovima. Mi nismo ništa radili, Svetska rvačka federacija, mi smo samo godinu zamenili sledećom na iste datume praktično, odnosno jedan dan datumski, a isti dan u nedelji gde sve to počinje.
Mnogo troškova dodatnih sve ovo iziskuje. Da li će tu Japan najviše podneti ili Japan i MOK zajedno, jer plaćaju se bonusi, penali zbog raznoraznih stvari?
Pa svi zajedno plaćaju to, ali to je mnogo manje važno nego zdravlje sportista, da vam kažem odmah. To je ono čime se MOK rukovodi, čime se rukovodi Japan i Međunarodne federacije. I nas je to jako puno koštalo. Mnoge federacije su ostale bez svojih svetskih prvenstava u ovoj godini, odnosno u idućoj godini, zato što ne žele da ih organizuju istovremeno u istoj godini kalendarski sa olimpijskim igrama. Jer
da, ceo ciklus je praktično poremećen do Pariza.
Pa vidite, mi nismo poremetili taj ciklus, mi smo čak dodali takmičenja, ne bili kompenzovali ovo što ih nismo imali.
Da.
Znači, svetsko prvenstvo 2020. uopšte nije bilo predviđeno. A s obzirom da ne možemo da ostavimo sportiste bez takmičenja, mi smo morali nešto
onda
da dosmislimo.
Onda su rvači prvenstvo koje je trebalo da bude sledeće godine?
Ne, sledeće se održava.
A održava se ono, i sledeće?
Održava se i sledeće. To nismo ukinuli. Jedno smo dodali 20. godine i to Beograd, koji je najspremniji bio u tom momentu da se prihvati te organizacije u vrlo kratkom roku. Zato što Beograd i Rvački savez imaju veliko iskustvo u organizaciji takmičenja i jednostavno geografski dobro pozicionirani i uz konkurs svih faktora koji pomažu Rvački savez, a to su državne institucije, Nacionalni olimpijski komitet, ministarstvo i tako dalje, klubovi. I eto, to je jedna sinergija koja je dozvolila Rvačkom savezu Srbije da postavi tu kandidaturu. Mi smo naravno to prihvatili u Svetskoj federaciji, jer nam je obaveza i suština egzistencije Svetske federacije da organizuje međunarodna takmičenja, a ne da posmatra brojke COVID-a i da paniči svakog dana sve više.
Rvanje je naš najtrofejniji olimpijski sport i nekako su se rvači tim podatkom ponosili godinama, ali i bojali da izađu u javnost sa svim tim lepim brojkama, jer nije bilo olimpijske zlatne medalje, odnosno medalje generalno punih 40 godina. Vi ste bili na čelu Rvačkog saveza Srbije od 2001. do 2006. kada ste izabrani u birofile. I vi ste čovjek koji je, bez ikakve lažne skromnosti, najzaslužniji čovjek koji je ostavio rvanje u velikoj porodici olimpijskih sportova. 2013. godina je bila prelomna kada ste vi došli na čelo Svetske rvačke federacije, godinu dana kasnije dobili šestogodišnji mandat, ali rvanje je u jednom trenutku bilo u rangu sa skvošom, softbolom i još jednim sportom, možda da li će ostati u velikoj porodici, ali ste vi i uz veliku podršku i Rusije, konkretno vašeg prijatelja Vladimira Putina, i Amerike, i Irana, dakle uspeli ste da rvanje ostavite u toj velikoj olimpijskoj porodici?
Pa evo da vam kažem, ja sam, kada sam stupio na funkciju predsjednika Rvačkog saveza Srbije, rekao da ću biti predsjednik, pošto sam nisam bio rvač, do momenta kada u Srbiji se odsvira srpska himna i zavijora srpska zastava. To se dogodilo 2007. godine, kada je Maksimović postao prvak Evrope juniorski i tada sam ja napustio savez. Međuvremenu sam već bio izabran. U biro Svetske rvačke federacije, znači taj izvršni odbor. A s druge strane sam video da sada postoji i organizacija i ljudski resursi koji bi mogli da nastave sa radom saveza, i to ljudi koji su upravo iz Rvanja. Posle je splet čudnih okolnosti mene doveo na mesto predsednika 13. godine, kada je Rvanje izbačeno. I naravno tada se taj izvršni odbor Svetske rovačke u stvari mene predložio za predsednika, iako je bilo 4 potpredsednika drugi koji nisu smeli se prihvate tog zadatka,
ne verujući
da uspeh, ali eto, ja sam to prihvatio verujući uspeh i to se i dogodilo. Danas Svetska rovačka federacija jako dobro stoji. Ja sam tada uspeo da okupim sve velike rvačke nacije, pomenuli ste i predsjednika Putina, on nije moj lični prijatelj, ali nažalost, ali ja mogu da kažem da on veliki prijatelj sporta i zato mi se našao od pomoći, ne samo on, ljudi ne znaju da je tu, recimo, Franz Beckenbauer pravio nastupo u Bundestagu i tražio deklaraciju Bundestaga. Franz Beckenbauer, za koga ljudi ne znaju da je prvo bio rvač, a potom fudbaler.
2 miliona potpisa u Japanu prikupljeno za povratak Rvanja. Skromni ste kada kažete za Putina da nije vaš lični prijatelj, jer da nije, vi ne biste bili lično pozvani na njegovu inauguraciju poslednjeg izbora za predsjednika Ruske federacije. I tada kada ste bili izabrani, rekli ste da je posao težak, da imamo 20 do 30 najviše procenata šanse da ostanemo u velikoj porodici olimpijskoj, ali da ćemo se boriti. A predsjednik Hrvatskog savjeza Srbije Trajković je rekao, kada bi Rvanje bilo izbačeno, to bi bilo kao kada bi jedan olimpijski krug od onih 5 skinuli sa sataniski. Dakle, uz veliku modernizaciju Rvanja, uz gledljivost koja je usledila kasnije, jer mnogi Rvanje nisu razumeli, nije im bilo atraktivno, uz izjednačavanje muškaraca i žena i u Rvanju i u forumima, došlo se do toga da je sada Rvanje jedan od gledanijih olimpijskih sportova i na olimpijskim igrama, ali i na kontinentalnim šampionatima.
Jeste, apsolutno. Ta gledanost raste eksponencijalno, jer su velike rvačke velike nacije počele da se bave ozbiljno rvanjem, a to su Indija i Kina. A one predstavljaju polovinu svetske populacije.
A to malo ko zna, recimo, da Kinezi ulože u rvanje velika sredstva.
Velika sredstva. Slabo ko zna da je rvanje drugi sport u Indiji po praksi. Mislim,
a čak i jedan od najgledanijih filmova indijskih govori o čovjeku koji je silno želeo da ima sina rvača, imao je 3 kćerke i onda je jednu poslao, jel tako, u rvanje da se, kako vi to kažete, bije sa muškarcima.
Da, i to je jedan, kao što ste rekli, rekordi su postignuti, bolivudske cifre su mnogo veće od holivudskih.
Da.
I taj film je zaista imao ogroman uspeh. Jedan od najgledanijih filmova na planeti je upravo o rvanju. Bilo i holivudske produkcije filmova o Fox Catchers, o čuvenom milijarderu američkom Duponu, koji je više film o njemu nego o rvanju, ali rvanje je tu jako važan faktor. Sada se već proizvode i video igrice sa rvanjem i to sad sve kreće, i zato što postoji ogroman interes. Ove e-games su vrlo zainteresovani za rvanje kao sport, da ga digitalizuju i naprave vrlo lukrativni izvor prihoda i aktivno, i vrlo lukrativnu aktivnost. Ono što je bitno za rvanje, da je rvačka svetska zajednica ogromna.
180...
A to se nije znalo do 2013. godine. Mnoge se federacije tu prave važni sa brojem federacija koje su učlanjene. Međutim, bitno je koliko je od tih federacija realno aktivno.
A koliko je realno?
Realno aktivno je 90-100. realno aktivan. Vrlo
na papiru ih ima 180.
184.
Da.
Ali je vrlo važan procenat stanovništva koji s njime bavi. U Africi je rovanje prvi sport. On nije zaveden i tamo se ne vode evidencije. Međutim, svaka komad peska je borilište. Svako selo ima svoj način i svoje tradicionalno rovanje. Kina ima 11 miliona tradicionalnih rovača. U Indiji je to prvi ruralni sport.
A u mnogim zemljama je jedan od bazičnih sportova uz plivanje, atletiku i gimnastiku, kao u Americi, recimo.
U Poljskoj je, i u nekim državama, u Rusiji je sada uvedeno u 200 gimnazije. Dodat ove godine da je ovaj rvanje sport na programu fizkulture. A mi više i nemamo fizkulturu kod nas. Ne postoji fizičko vaspitanje. Praktično ne postoji.
Rvanje ne zadržava, napreduje. I rvanje je sport koji iziskuje psihofizičku kompletnu pripremu, dakle treba da radi dovoljno i mozak, a i telo, i iz rvanja kasnije proizilaze mnogi budući astovi u drugim sportovima. Vi ste pomenuli Beckenbauera, ali onaj ko počne da se bavi rvanjem ne mora da ostane rvač, ali će mu to mnogo pomoći u nekom sportu bilo kojem, da li borilačkom ili...
Rvanje pre svega opredeljuje karakter čoveka ili devojke, odnosno za biti uspešan u rvanju mora postoji jedna unutrašnja snaga, disciplina da bi se to postiglo. Jer ne može biti vrhunski rvač bez ogromne discipline, odricanja i velikog broja treninga. Ali to da kasnije pomaže u životu ako se ne pretera. I vidite, vi među rvačima imate jako uspešnih biznismena, političara, a isto tako i problematičnih tipova koji su možda nisu bili dovoljno dobri ili su preterali.
Prilika evo da vas
ali
pitam,
to u svakom sportu,
da, tim povodom baš digla se možda prašina u javnosti oko jednog iranskog, kako su naveli, šampiona u medijima koji je u svojoj zemlji matično, je li tako, nažalost pogubljen zbog najtrože kazne koja mu je izrečena, ali kako se manipuliše nekim podacima, govorilo se da je to neki šampion veliki, da je to, ne znam ja, neki veliki as rvački, ali koja je prava istina u stvari?
Pa evo, ono što smo mi uspeli da doznamo je da je taj nesretni mladić nad kojim je izrečena smrtna kazna, protiv koje smo mi oštro protestovali, samo postojanje smrtne kazne.
Da, kao
ceo slučaj je politizovan naravno do maksimuma, jer
čak
se
Donald Trump oglasio
preko društvenih mreža, da. Taj mladić je bio po našim saznanjima kadetski vice šampion Irana 2010. godine.
I to je to?
To je ono što mi znamo. On nikad nije bio kod nas licenciran, znači nije nastupio ni na jednom međunarodnom takmičenju, odnosno nikad nije bio selektiran. To ne znači da je to bio loš rvač, jer je u Iranu ogromna konkurencija i možda je on bio neki lokalni šampion. Međutim, isto tako ne znamo ni pravu istinu o svemu. Ali i ne možemo ni da sudimo sada i da kritikujemo.
Kada je reč o rvanju, šta je bio?
Vidite, suština olimpijskog pokreta i sportova koji su na olimpijskom programu, da se ne mešaju unutrašnje stvari politike i politike određenih zemalja. Znači, mi kada organizamo prvenstvo ili olimpijadu negde, to ne znači da mi dajemo podršku nekom režimu. To ljudi potpuno pogrešno shvataju danas. A novinari često to u političke svrhe sasvim drugačije predstavljaju. Znači, danas mi trpimo kritike zašto olimpijada u Kini 22. godine zimska,
da,
zbog statusa Ujgura u Kini. Pa ne primamo mi olimpijadu da bi dali podršku kineskom režimu da to radi ili da nastavi sa smrtnom kaznom. Ali znate koliko zemalja danas ima smrtnu kaznu? Pa nama skoro više niko ne bi učestvovao na šampionatima. Ako bi to bio kriterij.
Da, olimpijski pokret uvek je odvajao politiku.
Da, ali isto tako, olimpijski pokret ne dozvoljava nikom da se meša u naše poslove. Mi ne dozvoljavamo političke manifestacije tokom naših dodela nagrada, takmičenja i tako dalje. To nije dozvoljeno. Mi nemamo ništa protiv da ima svako svoju političku platformu. Ali ne kod nas. i ne za vreme naših takmičenja. Svako je slobodan da čini što želi, ali ne u onome što mi organizujemo. Prašina se digla jer oko iranskog grvača, jer svi zahtevaju od MOKA i od od Svetske ručke federacije da Iran više nikad ne da sprečamo Iran da učestvuje bilo gde. Ali niti je, ne postoji pravni osnov za to. Nikakav. Jer to nema nikakve veze sa nekim takmičenjem u našoj organizaciji, niti MOKA. Ja sam bio na vezi sa predsjednikom MOKA svakodnevno po tom slučaju. I mi smo tražili način i molili smo da se ne izvrši smrtna kazna. Jer sportski pokret ne priznaje smrtnu kaznu.
I to je ono što ste mogli
i to je sve što mi možemo da uradimo. Ali mi nismo nikakvi, nismo mi organi gonjenja, nismo mi pravosudni organi, mi smo pravosudni organi za prekršaje na našim takmičenjima. I to je to. I sad, ne može niko da očekuje od nas da mi sad uvodimo sankcije nekom.
Nastavljamo magazin na prvom programa Radio Beograda. Gospodin Nenad Lalović, član izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsjednik Svetske rvačke federacije, i gospodin Željko Trajković, predsjednik Rvačkog saveza Srbije, su naši gosti. U prethodnih 20 minuta govorili smo i o MOKA-u i o rvanju, šta predstavlja rvanje u svetu. Još malo, gospodine Laloviću, da se dotaknemo tih međunarodnih sportskih tema. Govorili smo i o mogućnostima koje ima MOK. Oni nisu male, ali pravila MOK-a moraju striktno da se poštuju. I kada kažemo moraju striktno da se poštuju, to znači da i Srbija treba da ih striktno poštuje, jer smo deo velike međunarodne porodice sportova. Znamo da su mnogi savezi odnosno komiteti iz raznoraznih razloga suspendovani, da trpe sankcije, i bilo je reči i u odnosu sportista iz Srbije i takozvanog Kosova. To je ona tema koja nas boli, ali mi moramo da poštujemo povelju MOK-a i ono što MOK kaže.
Upravo, potpuno ste upravo. MOK-ova povelja reguliše, olimpijska povelja reguliše odnos među sportistima i sportskim organizacijama. Ona ne reguliše odnos politički bilo koga s bilo s kim. Uopšte nije u pitanju sad specifičan slučaj Kosova, Srbije. Mi smo imali čak i drugačije. Ja sam konkretno bio do prošle godine predsjednik komisije za povratak Kuvajta u olimpijsku porodicu. Kuvajt nije učestvovao u Riju. Kuvajt je 15. godine suspendovan zbog toga što je država imala veliki upliv u rad Nacionalnog olimpijskog komiteta. I bili su sankcionisani do prošle godine, znači 19. Normalno, kada su shvatili da neće biti ni na sljedeću olimpijadu, ti zakoni su promenjeni, potpuno restrukturiran kuvajtski sport i na zadovoljstvo svih, pa i njih samih na kraju kada su shvatili kako to mora da funkcioniš. Da sve ti izbori unutar sportova, asocijacija, Nacionalnog olimpijskog komiteta moraju da budu demokratski, moraju da se održe sa punim respektom olimpijske povelje. Ja hoću da kažem da to je ono što sam rekao i malo pre, da sportski olimpijski pokret ne dozvoljava upliv politike u njegove aktivnosti, kao što se nikako ne meša u političke aktivnosti bilo koje države.
Hajde da to uprostimo ljudima koji nas slušaju. Kosovo je član MOK-a.
Jeste.
I to je priča gotova. Ako se eventualno dogodi da se na bilo kom sportskom borilištu pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta, dakle takmičenje, da li su to olimpijske igre ili kvalifikacije, voljom sudbine, žreba, bilo kako, treba da se sretnu pojedinac ili klub iz Srbije i Kosova.
Da.
Nema dileme. Mora da se...
Nema dileme. Tu bi bilo da kažem, sigurno sankcionisanje, ne samo na nivou MOK-a, nego već međunarodne sportske federacije bi sankcionisale srpske saveze i srpske sportiste. Tu nije suština da se sankcionišu srpski sportisti na bilo koji način, znači njih treba zaštititi od tih odnosa, a Kao što ni, mi ne možemo sankcionišemo na bilo kao način kosovske sportiste i zabranimo učešće. Što o tome nema ni govora. Ja mogu reći da kad bi neka međunarodna federacija to pristala, pa mog bi ih izbrisao s olimpijade. To je, ne dolazi u obzir uopšte. No, e sad, naravno, nalaze se tu uvek nekakva rješenja, ovako malo, ali ja mislim da se ta situacija sa Kosovom počne da relaksira i da konkretno Srbija neće više zapadati u taj problem politički i nema ni potrebe, jer na kraju ne primamo ili ne ugošavamo mi teroriste nego sportiste. A to je ogromna razlika.
I ovaj vaš sportsko-diplomatski rečnik vas je punih 20 godina doveo tu gde jeste sada. A kažu, dobro upućeni, da 2025. godine Nenad Lalović, što bismo mi voleli, naravno, kao Srbija i kao predstavnici sporta, da zameni gospodina Tomasa Baha na mesto predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta. Svaki sportista ima želju da postane olimpijski pobednik. Verujemo da i vi lično imate eto najviše te sportsko-diplomatske ambicije i da sve ovo što ste postigli, a karijera vam ide nekim, da kažemo, tokom koji to nagoveštava, da možete da stignete do tih najvećih sportsko-diplomatskih visina.
Pa evo, vama hvala na tim komplimentima, međutim ja moram da kažem da je predsjednik Bah jedan vrlo, vrlo efikasan i pravedan predsjednik. Vrlo često najviše kritikovan baš u njegovoj izvornoj zemlji, u Nemačkoj. Ne znam zašto, ništa im nažalost nije učinio, naprotiv, i mnogo im je pre nego što je postao predsjednik moka, a od onda mora da bude apsolutno neutralan. Jako puno dobrog je učinio za Nemačku i donio jednu olimpijsko zlato i bio predsjednik nacionalnog olimpijskog komiteta. Nemačka je jedna od vodećih sportskih sila. Ja nisam siguran, vidite, do 25. godine ima mnogo vode da proteče Dunavom, a ja ne znam šta će dotad biti. Vidite kako nas jedan virus, oštri virus gripa iznenadio i poremetio nam sve. Zbog toga praviti planove za 25. godinu, ja ih uopšte ne pravim, moram da kažem odmah sada. Ne znam ni kakve će biti okolnosti, ne znam ni da li će biti zdravlja, snage i ne treba, i ne planiram to za sad, uopšte ne razmatram. Čuo sam ja te priče i unutar MOK-a i tako dalje. Međutim, sigurno nemam ja neku, moram da kažem, preveliku ambiciju, jer znam koliko je to težak posao, koliko je to potrebna energija, kakav je to aparat. Ljudi često ne znaju da je MOK jedna od
mašinerija
sa velikim brojem zaposlenih, sa ogromnim prihodima, prometom, ali sa ogromnim rashodima, zato što MOK samo 12% svega što prihoduje ostavlja za funkcionisanje MOK-a.
A 88% gde ide?
88% se deli sportistima na ovaj ili na onaj način. Kroz nacionalne olimpijske komitete, kroz olimpijsku solidarnost.
To su milijarde dolara u pitanju.
U pitanju su milijarde dolara. Ja vam moram reći da je MOK jedna od najuspešnijih kompanija na svetu. Ali kompanija koja ne čuva pare i ne drži u banci, nego te pare se vraćaju.
Ulažu u sport.
Ulažu u sport. MOK plaća procenat koštanja olimpijskih igara i letnjih i zimskih. To su iznosi u milijardama. Nije i organizator svaki dobije od MOK-a određena ogromna finansijska sredstva. Tako da, i naravno, dele se ti prihodi od TV prava, se dele i na i svetskim federacijama, i letnjim, i zimskih, ukupno ih ima 35, plus ovi dodatni sportova, znači 40. Mnogi od njih ne bi postojali bez TV prava od olimpijskih igara koje MOK vraća u sistem sporta.
I tim povodom i vi ste izjavljivali mnogo puta da svaki naš sportista srpski koji dođe do olimpijskih igara je praktično u rangu osvajača odličja, jer treba prvo doći na taj veliki skup, a tek ako se osvoji odličje, onda je to još veći uspjeh ako imamo u obzir kolika smo zemlja i teritorijalno i po broju stanovnika i po nekim financijskim moćima, i tih 8 medalja iz Rio de Janeiro su velike kao kuće, što se kaže, ali moramo da pratimo tokove, a da bi pratili tokove moramo da smo u igri. A evo, svjetsko prvenstvo u rvanju je najbolji pokazatelj da jesmo u igri. O tome smo pričali onako jednom neobaveznom razgovoru jedno 4-5 godina uz kafu ovdje u Beogradu, kada je Novi Sad bio aktuelan kao domaćin evropskog prvenstva. Beograd je već bio 2012. domaćin prvenstva Evrope. Evo sada prvenstvo sveta. Vraćamo se na naš početak razgovora. I to ne jedno prvenstvo sveta, nego dva šampionata, juniorsko i seniorsko. I između kongres na kome bi vi trebalo da dobijete novi šestogodišnji mandat. To se ne postavlja pitanje, je li tako?
Pa nema protiv kandidata.
Ali je demokratska procedura sprovedena, naravno.
Znači, ali ima izbora za šest članova izvršnog odbora.
Dakle, do 2026. predsjednik UVV-a?
Najverovatnije.
A onda 2025. vidjet ćemo šta će biti. Da uključimo i predsjednika Rovačkog savjeza Srbije, gospodina Željka Trajkovića. Gospodine Trajkoviću, veliki izazov organizacija prvenstva sveta. Dobili ste ga u vreme najžešće pandemije. Evo, Bogu hvala, u Srbiji je situacija stabilna kada je reč o virusu. U svetu baš i nije, ali sportisti, gospodine Laloviće, se pripremaju, lige počinju, idu tu i tamo, ali vidimo da sport ide dalje, da igra se fudbal, igra se košarka, Tour de France, Giro d'Italia, US Open, Roland Garros, dakle život mora da nastavi dalje da teče. Gospodine Trajkoviću, može li u tako kratkom vremenskom roku da se organizuje jedno veliko takmičenje, verujemo, uz prisustvo pa sportista i bar jedno 70-ak zemalja? Od ovih stotinak koliko je aktivno?
Tačno tako, kako ste rekli, ova godina je bila predviđena za krunu četvorogodišnjeg ciklusa, to su olimpijske igre. Nažalost, zbog opšte poznate pandemije je to otkazano i faktički od februara meseca najkvalitetniji svetski rvači ne bi ih imali takmičenje do sledećeg februara, znači do februara 2021.
A ako se sportista aktivni, odnosno profesionalni, baš godinu dana punih ukoči u takmičarskom procesu, može i da, hajde malo da se našalimo, da zarđa i ceo sport da nekako stagnira i nazad.
Da, tačno tako. Stres koji izaziva takmičenje je nešto posebno i koliko god se sportista posvetio treningu, posebno je zahtevno takmičenje i ono donosi taj kvalitet više, pa često imamo prilike da kažemo i pored jednogodišnje, dvogodišnje ili trogodišnje pauze od takmičenja, koliko god sportista trenirao, to mora da ostavi posljedicu. Naime, u komunikaciji sa Svetskom rvačkom federacijom, sa gospodinom Lalovićem, koji je, kako ste rekli, naš predsjednik od 2000. godine, koji je utemeljio rad Rvačkog saveza, ja to mogu sad otvoreno da kažem, mi funkcionišemo prvenstveno kao jedna rvačka porodica, sve se dogovaramo. Znači, kako je to utemeljeno, 2000. godine mi smo samo nastavili da radimo, trudili smo se da to dignemo na još jedan viši nivo i evo, došli smo do organizacije svetskog seniorskog prvenstva. Naime, komunikacija sa Svetskom federacijom je odlična. Došli smo do ideje da bi bilo dobro da organizujemo veliko takmičenje.
Tim pre što je Beograd domaćin već juniorskog prvenstva sveta, dakle, praktično bi na jednom mestu bili i juniori i seniori, to bi zbog epidemiološke situacije, zdravstvene situacije kompletne bilo idealno.
Jeste, mi se pripremamo i sa tog sanitarnog aspekta, znači imamo kvalitetan medicinski tim koji razrađuje sve mogućnosti predviđene od Svetske zdravstvene organizacije, od našeg kriznog štaba, od mera koje je predvidjela naša zemlja, i nalazimo najbolje rešenje da prvenstveno budu zbrinuti sportisti, a onda da na najkvalitetniji način organizujemo takmičenje. Naime, takmičenje je predviđeno od 4. do 20. decembra. I naravno da će biti problema, daleko je taj period, problema u transportu, problema u određenim merama koje određene zemlje sprovode, ali vidjet ćemo, rešavat ćemo situaciju iz dana u dan, u svakodnevnoj smo komunikaciji. Ono što ja hoću da kažem, sljedeća godina je utemeljen kalendar skoro svih sportova i federacija, tako i Rvačke federacije. Prvo ozbiljnije takmičenje u rvanju je februar mjesec, Evropsko prvenstvo u Poljskoj. Šta će se konkretno desiti od tog nekog 20. decembra do 20. februara? Pa ništa. Mislim, u tih 60 dana ništa se drugo neće desiti. Na nama je samo da se mi na najbolji način organizujemo, da se trudimo da sportisti budu bezbedni. To nam pomaže svakodnevna komunikacija sa Svetskom federacijom, sa gospodinom Lalovićem. Ja sad ne pričam to zašto je tu gospodin Lalović, ali stvarno tamo je jedan ozbiljno organizovan tim sportskih stručnjaka iza kojih je višegodišnje iskustvo u organizovanju sportskih manifestacija. Pokušavamo ovim novim uslovima da prilagodimo te organizacione varijante i naravno da na pravi način reprezentujemo prvo našu zemlju, onda grad Beograd i naš savez, da smo u stanju da jednu tako izazovnu manifestaciju u ovom vremenu organizujemo na najbolji način.
Dakle, za tačno dva meseca, 4. decembra, trebalo bi uskoro, je li tako, gospodine Laloviću, i da stigne zvanična potvrda da će prvenstva biti. Pa hoće li? Vi imate podatke, možete i ekskluzivno nama da kažete, trebalo bi to da se zna za nekih možda desetak dana, je li tako, najdalje, ali hoće li biti prvenstvo?
Pa vidite, mi pokušavamo da produžimo taj rok maksimalno moguće, upravo da bi dali više šanse da se to dogodi.
Da, možda se mnogi boje da dođe.
Biće, pa 1. novembra kažemo neće biti jer su otkazali 30 nacija. Zahvaljujući Rivačkom savezu Srbije, oni imamo tu fleksibilnost da možemo da pregovaramo sa nacionalnim savezima o njihovom dolasku u Srbiju početkom decembra, jer to nije bilo moguće ranije. Mi smo tražili tražili mnogo toga unapred, upravo radi bolje organizacije. Sada će biti dobre organizacije, ali sigurno i puno improvizacije zbog tih kasnih najava.
A tu smo majstori za improvizaciju.
A tu smo mi doktori. Tako da ja mogu da vam kažem da bi za jedno 20-ak dana mogli tačno da znamo definitivno. I 20. oktobra imamo i jedan posljednji sastanak sa ovim osiguravajućim zavodima švajcarskim koji osiguravaju sva naša takmičenja. U ovom slučaju bi bili specifično osigurani. To švajcarsko osiguranje ima i svoje autorizovane ovdje laboratorije u svakoj zemlji i oni bi isto tu dali podršku lokalnoj organizaciji, štabu, da kažem, za sanitarne probleme eventualno koje bi mogli da nastanu.
Jeste li vi lično optimista?
Pa ja sam umereni optimista, moram da kažem, zato što evo zadnja dva dana pratim, Čehoslovačka uvodi vanredno stanje na 45 dana. Sljedeće verovatno Slovačka, verovatno ne znam šta će se dogoditi, a onda na drugoj strani ćemo da imamo relaksiranje tih mera. Pa sad,
hajde se našalimo malo, ne može se sve to ugoditi.
Ne može. Nemci su juče stavili ne znam koliko evropskih zemalja na crvenu listu, pa sad to dele po regijama, pa će moći da nam dođe rvač iz Gornje Saksonije, ali neće moći iz Bavarske i šta ja znam. Vidite, to je, sad se toliko komplikuje zbog tog jednog novog paničnog straha od kombinacije sezonskog gripa i COVID-a.
Ali i ako bude takmičenje, verujemo da će biti, ono bi trebalo da ukupi ukupno oko 2.500 učesnika, do 3 možda zajedno sa zvaničnim licima, dakle bio bi to jedan veliki događaj koji bi obeležio 2020. godinu bez olimpijskih igara, gospodine Lalović.
Ba naravno, eto, pa mi zato sve to i radimo, mislim da je ovo fenomenalna prilika i za promociju Srbije i naše organizacije i za druge sportove koji će sutra biti organizovani u Srbiji, ne samo za rvanje, jer Srbija ima interes da organizuje ta takmičenja i svaka država to ima, samo treba naći ona koja su dovoljno efektna za tu promociju i za te, kako bih rekao, poštene namere da se promoviše i sport, da se uzdiže nova, mlada, zdrava nacija, a to bi trebalo da bude interes svake vlade na svetu. A ta velika takmičenja upravo su jako efikasno sredstvo za to sprovođenje takve strategije. I ne treba to samo gledati kao rvački događaj u Srbiji, već opšti jedan pristup nacije ka sportu, a kad ste pomenuli onih 8 medalja, zaista to je neviđen uspeh, ja sam to tada rekao, to niko nije očekivao uopšte da je moguće. Međutim, ja mislim da će ove godine, iduće godine u Tokiju, rezultati biti veoma iznenađujući. Upravo zbog ove pandemije i načina kako...
Generalno iznenađujući.
Generalno iznenađujući. Ne kažem ja da će sad Srbija osvojiti 18 ili 2. Nije to ono što sam ja htio da kažem. Ja sam htio da kažem da će biti iznenađujući rezultati zato što su bili po celoj našoj planeti potpuno različiti pristupi sportu. Netreniranje u dugom periodu neće dati rezultat na olimpijadi. Ne mogu oni da se spreme samo za 6 meseci. To nije baš neodržavanje šampionata.
To su sportske bajke.
Da.
Da se može spremiti za 6 meseci samo za olimpijske igre.
Vidjet ćemo ko je kako prekinuo svoju aktivnost i to će tiče se rezultati pokazati na olimpijadi kao vrlo, vrlo začuđujući.
Hajde mi da budemo pozitivno iznenađenje.
Da,
2021. Da je možda, ali... I za sam kraj, gospodine Trajkoviću, naši rvači vredno rade, oni se pripremaju, u punom su procesu trenažno na Kopaoniku, praktično sve što Srbija ima bit će u Beogradu.
Mislim da je veoma važno da se kaže i prvo da izrazim zahvalnost Olimpijskom komitetu Srbije, zahvaljujući njima i permanentnoj komunikaciji koja se odvija od početka ove problematike, naši sportisti su 60. dan na Kopaoniku na pripremu. To je izvanredna stvar, nadam se da će biti maksimalno spremni, nadam se da će ta generacija koja je donela dosta medalja, a to su prvenstveno Štefanek Davor, Fris Kristijan, Maksimović, Aleksandar, imati svoju krunu, trebali su da imaju na olimpijadi, da će imati krunu u Beogradu. Isto tako mogu da kažem, bez obzira što je malo vremena, bez obzira na veliku problematiku, spokojno mi kao savez ulazimo u ovih poslednjih 60 dana organizacije prvenstva, jer kao nikada do sada naša država je stala iza nas. Ministarstvo omladine i sporta i svi resursi koje se tiču organizacije su potpuno iza nas i Srbija želi jedno tako takmičenje. Ja se zahvaljujem, u savezu sam od 2005. godine, da kažem, na funkciji potpredsednika, posle predsednika, i nikada ovakva podrška nije bila i bez obzira na kratak vremenski period, ja sam optimista da ćemo mi to na najbolji način da uradimo, baš zbog podrške koju imamo.
I ovaj najljepši način da završimo vaše gostovanje, dakle sa optimizmom idemo u susret svetskom šampionatu u rvanju u Beogradu, rvanje grčko-rimskim i slobodnim stilom, ono što je jako bitno, dakle publika će moći punih 15 dana da uživa u juniorima, seniorima, rvačima, rvačicama. Arena, verujemo da će biti zbog epidemioloških mera onako solidno popunjena, verujemo da će biti do tada dozvoljeno prisustvo publike i da će to jedna prava promocija biti i rvanja i Srbije kao države, a mi da zamolimo gospodina Lalovića da, hajde da se malo i našalimo više uzbilje i manje u šali, da nam obeća da će 2025. godine prvi intervju koji će dati biti za naš program.
Ako se to dogodi, ja vam to obećavam, ali tu sam, da kažem, vrlo, vrlo rezervisan i optimista.
Bila bi velika čast za Srbiju kao državu da dobije jednog takvog sportskog funkcionera na takvo mesto, a nema boljeg mesta nego prvo mesto svetskog sporta. Trenutno ste broj 2 ili 3, ali mi uvek želimo da budemo na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vama.
Hvala.
Sportistima širom sveta želimo mnogo zdravlja, pre svega.
I da održe taj momentum pripreme i volje i želje za bavljenje sportom i takmičenjem.
Gosti magazina na prvog programa Radio Beograda bili su predsjednik Svetske rvačke federacije, aktuelni i budući do 2026. godine, gospodin Nenad Lalović. Gospodin Lalović je i član izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta i predstavnik letnjih sportova u MOK-u, dakle posle Tomasa Baha praktično drugi čovjek svetskog sporta, i predsjednik Srpske rvačke federacije, gospodin Željko Trajković. Hvala vam što ste bili sa nama.